Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa. Tänään kanssani täällä studiossa on Leo Meklin, 21-vuotias jyväskyläläinen. Leo on ollut 1,5 vuotta uskossa ja kaikkea muutakin jännää hänen elämäänsä mahtuu ja on mahtunut ja tapahtunut niistä tänään. Kuulemme lisää. Minun nimeni on Laura Siltala. Se on nyt maanantai ja tällä viikolla on joulu. Jälleen kerran se joulu tulee. Leo, ootko sä koristellut joulukoristeilla sun omaa kotiasi?
En ole vielä koristellut, että nuo koristeet on varastossa vielä pölyisenä, että pitäisi ottaa esille kyllä jossakin vaiheessa.
No on tässä vielä muutama päivä aikaa ottaa ne esille, ennen kuin on liian myöhäistä. Tai sitten ne on erittäin hyvissä ajoin niin kuin seuraavaa joulua niin varten. Leo, mä oltiin tänne studioon muutaman joulukoristeen omasta kotoa tai meidän kotoamme. Joo. Saat näistä valita yhden, minkä teoreettisesti voisit ottaa omaan kotiisi mukaasi koristamaan sun jouluista kotiasi. Täällä on tällainen seimiasetelma. Siinä on Joosef ja Maria ja Jeesusvauva. Sitten täällä on tuommoinen tonttu, joka hymyilee, punainen hiippalakki päässä. Sitten on tämmöinen enkeli, tyttönen, joka hymyilee. Ja sitten on vielä tämmöinen jouluinen pallo, punainen kimalteleva pallo, minkä voi ripustaa joulukuuseen tai ihan mihin vaan. Mikä näistä olisi semmoinen sun näköinen joulukoriste?
No noista neljästä, niin tuo joulupallo niin herättää niiden tunteita tällä hetkellä. Että,
ai jaha.
Joo, kyllä.
Kerro vähän tarkemmin. Minkälaisia tunteita?
No perheessä on aina vietetty just perussuomalaista joulua, että joulupukki tulee ja sitten koristellaan ja saadaan paljon lahjoja. Ja kyllä tuo joulupallo on ollut semmoinen, että se on täyttänyt kuusen aina. Ja uuteenkin asuntoon, kun muutin muutama vuosi sitten, niin se täyttyi joulupallolla sillä.
Okei. Okay.
Sillä, että sitä on tullut enitenkin käytettyä ja se on semmoinen tutuin sitten joulun alla.
Tiedätkö mitä, Leo? Mä tahdon antaa tämän sulle ihan oikeasti lahjaksi. Ole hyvä ja hyvää joulua.
Kiitoksia.
Nyt sä voit sillä aloittaa tämän sun oman kotisi joulukoristelun. Ja aina kun sä katsot tästä lähtien joka vuosi, joka joulu, juuri tuota pientä punaista kimaltelevaa palloa, sinä muistat tämän hetken, kun olit täällä.
Todellakin.
Toivon päivässä keskustelemassa kanssani. Tosi kiva, että olet tullut tänne. Leo Meklin, sulle 3. adventti on merkittävä päivämäärä. Kerro vähän tarkemmin, mitä tapahtui 2 vuotta sitten 3. adventtina?
2 vuotta sitten jonkun aikaa olin asunut jo itsekseen vapaakirkon vieressä ja joulun alla niin tuli semmoinen olo, että ei vitsi, että tuolla vapiiksella on kyllä niin huikea näköistä menoa, että sinne pitää jossakin vaiheessa eksyä ja käydä tutustumassa. Ja sattumalta se oli 3. adventti sitten, että joulujuhla, siellä upeita tansseja ja lauluja oli ja oli itsekseen siellä, että kyllä jännitti. Ja
niin ihan pakko kysyä, että siis sä et ollut, tai tarkentaa, että sä et ollut siis koskaan aikaisemmin käynyt siellä vapaakirkolla?
En ole, että tämä oli eka kerta.
Olit sä käynyt koskaan aikaisemmin niin ylipäätään missään kirkossa?
Joskus kaupungin kirkolla olin koulun kanssa käynyt ja sitten varmaan perheenkin kanssa kerran.
Mistä sä sait semmoisen rohkeuden?
Ehkä menneisyys antoi semmoisia näkökulmia ja uusia ovia sitten tähän ratkaisuun ja valintaan, että se sitten antoi mahdollisuuden ja rohkeuden käydä katsomassa, että minkälaista oikeasti kirkossa on, että onko se nyt semmoista, mitä ei uskovaiset luulee vai onko se sitten ihan erilaista.
Menitkö sä ihan eteen istumaan parhaille paikoille, että näet varmasti vai jäätkö sinne takapenkkiin, että kukaan ei huomaisi sua?
No kyllä se enemmän takapenkki oli, että siellä nurkkauksissa itsekseen istuskelin sitten ja kuuntelin innoissaan.
Okei, kuuntelit innoissasi, että oli siis innostavaa opetusta ja kuten sanoit, niin oli sitten muutakin ohjelmaa kuin pelkkää opetusta, musiikkia kyllä ja tanssia ja hyvä meininki ilmeisesti.
Joo, kyllä siellä oli just Jeesuksen syntymästä oli näytelmä ja sitten paljon lauluja ja tämmöisiä, että se oli joulupainotteinen sitten sunnuntai.
Niin tietenkin, oli 3. adventti niin, ja se oli joulujuhla. No, mitä se kokemus sai sussa aikaan?
Se oli hieno kokemus, mutta ei itsessään se, että olin kirkossa, vaan se, että ympäriltäni tuli ihmisiä juttelemaan Ja se oli ehkä semmoinen isoin semmoinen lukon avaaja, että näin sitten, että onpa täällä avointa porukkaa ja tämä tuntui ihan kodilta ja lämpöiseltä paikalta. Että sitten siellä ihmiset niin sanoi, että hei, että meillä on nuorten tapahtuma, että eksy sinne joskus. Ja ei sitä voinut kieltäytyä sitten, että oli niin huikea meno silloin.
Niin sä olit silloin 19-vuotias.
Kyllä.
Joo. Sitten lähit sinne nuorten iltoihin. Ja,
kyllä.
Ja tuota, sitten, siitä sitten elämä taisi muuttua jollain tavalla jossain vaiheessa. Palataan tähän kohtaan, kun sä oot 19-vuotias ja tähän kolmanteen adventtiin ja sen jälkeisen aikaan vielä joo. Myöhemmin tämän lähetyksen aikana vieraana. Niin on siis tänään jyväskyläläinen 21-vuotias Leo McLean. Leo, minkälainen sun kotisi on ja perhetausta?
Perhe, niin meillä on hyvät suhteet sisaruksiin ja todella läheiset. Että vanhin sisko nyt on asunut aika pitkään niin eri paikkakunnalla kuin minä, mutta nyt on tullut takaisin ja alkaa lämmetä vaan välit entistä enemmän. Ja vanhempiin niin alkaa parantua välit ja ei siitä ole kuin vuosi sitten, niin pystyy jo sanoa uudestaan äiti ja isäksi ja äidiksi sitten, että semmoinenkin loikka eteenpäin oli sitten.
Eli tässä on ollut kaikenlaista sitten siellä perheen sisälläkin ja sun vanhempien kyllä. Välillä. Mutta silloin pienempänä tietysti oot heitä isäksi ja äidiksi kutsunut, kyllä. Mutta sun vanhemmat ei ole sun biologisia vanhempia.
Joo, ei ole.
Sut on adoptoitu tähän perheeseen silloin, kun sä olit 6-vuotias.
Kyllä.
Kiinasta.
Joo.
Kun 6-vuotiaana adoptoidaan, niin sähän muistat jotain siitä ajasta ennen tätä adoptioa.
Joo, kyllä.
Siitä mitä sä muistat?
Muistuu paljonkin asioita ja ne kaikki on nauhalla ja ei siitä pitkä aikaa, kun olen katsonut itse sitten telkkarista näitä asioita. Niin. Siis muistan, kun vanhemmat tuli hakemaan ja se oli kyllä siis semmoinen todella hämmentävä ja semmoinen pelottava hetki itselleen. Ja sitten kun tulkkikin lähti pois jossakin vaiheessa, kun muutaman viikon oltiin Kiinassa, niin se oli todella pelottava hetki. Että silloin meinasi juosta karkuun vanhemmilta Kiinassa ja jäädä autonkin alle siinä vaiheessa. Että varmaan oli muilla ihmisillä ihmeteltävää, kun pikkupoikani huusi ja kilju siinä, kun eurooppalaiset ihmiset niin piti tiukasti kiinni kädestä ja etten pääsisi mihinkään. Ja
ei kuitenkaan poliisi tullut paikalle.
Ei sentään, että kyllä vanhemmilla oli sellainen pelko, että kyllä tässä kohta tapahtuu jotain.
Oliko teillä silloin yhteistä kieltä?
Ei ollut, että enemmän semmoinen viittoman kieli, tai siis sille käsillä näytettiin merkkejä ja sitten ilmeillä. Ja kyllä sitten jossakin vaiheessa niin alkoi oppia uusia asioita, kun vanhemmat vaan opetti sitten.
Olitko siis asunut sen 6 ensimmäistä vuotta lastenkodissa?
Joo, siis mut on löydetty kadulta ja sitten sieltä viety poliisiasemalle ja sieltä sitten lastenkotiin. Ja siellä sitten 6 lastenkodissa muiden lapsien kanssa.
Minkälaista oli asua alle 6-vuotiaana kiinalaisessa lastenkodissa?
Kyllä kun nyt viime jouluna kävin Kiinassa taas ja siellä lastenkodissa, niin oli kyllä aika semmoinen hämmentynyt olo, semmoinen, että on kyllä aika karu seutu ja sellainen, että nykyään kun lähtisi sinne, niin voisi olla aika ihmeissä ja todeta vaan, että no miten mä oon nyt täällä oikein pärjännyt pienempänä. Mutta sitten siellä oli paljon muita lapsia ihan samassa asemassa kuin minä silloin, niin kyllä se oli semmoinen ehkä voimanlähde, mikä jaksoi sitten auttaa ja ei ehkä sitä tajunnutkaan sitten, että täällä muualla on niin aika hienosti asiat ja tämmöistä niin.
Oliko teillä silloin pienempänä tiedossa se, että se on lastenkoti ja siellä niin kuin odotettiin, että tullaanko meidät hakemaan johonkin perheeseen, kuka ottaa meidät ja lähtikö kavereita siitä vierestä sitten perheisiin?
Mitä mä kuulin vanhemmilta, että mä olin ja lukenut psykologisia arviointeja musta, niin mä oon pienempänä toivonut lastenkodissa, että mä saisin rakastavaiset vanhemmat. Ja se sitten toteutui ja ehkä se sitä antoi semmoisen merkin, että mä olin ymmärtänyt, että se oli lastenkoti ja että sieltä haetaan lapsia sitten uusiin perheisiin. Ja ei ehkä ystäviä ympäriltä hävinnyt, mutta mä olin se, kuka sitä hävisi sieltä, että mulla oli pari semmoista todella läheistä ihmistä siellä, niin sitten kun ne joutui päästään irti, niin se oli semmoinen outo hetki sitten, että molemmat niistä on vieläkin siellä nykyään.
Ootko sä siis pitänyt heihin yhteyttä?
En ole, mutta sillä viime reissussa niin siitä kerrottiin ja näin toisen niistä. Että se oli semmoinen aikuinen nainen jo siinä vaiheessa sitten.
Huhhuh, aika jänniä juttuja kyllä.
Kyllä.
Muistatko sä sen hetken, kun sut tultiin hakemaan?
Muistan, ja siitä on itse asiassa aika selviäkin kuvia, kun se näkyy videona.
Ah niin, se otettiin videolle.
Todellakin, joo.
Joo.
Et se oli hotelli aula ja äiti ja isä oli siinä hienosti pukeutuneena ja sitten kamera kuvaa, kun mä tulin sieltä ovesta sisään. Siellä on meidän lastenkodin niin pomo ja sihteeri piti mua kädestä sitten ja sitten saavuin siihen vanhempien luokse. Äiti itki siinä ja otti haliin, ison haliin ja mä yritin repiä itteeni irti, kun en mä tajunnut tätä niin tilannetta ja se oli todella outo, että ketä nämä ihmiset oikein itkee tässä ja mä haluan kauemmaksi näistä. Semmoinen olo oli päällä, mutta tosi hämmentävä hetki kuitenkin. Tiesi, että siinä tapahtui jotain suurta ja elämää mullistavaa asiaa, mutta ei kuitenkaan tiennyt mitään.
Ja just se, että on 6-vuotias, niin ymmärtää just sen, niin kuin sanoit, niin, että nyt tämä on niin kuin suuri hetki, jotain tapahtuu, mutta ei kuitenkaan pysty käsittämään. Niin. Jännä juttu. No sitten sen 2 viikon jälkeen niin tulitte Suomeen. Mitkä on sun ensimmäiset muistikuvat Suomesta?
Joo, siis tosiaankin oltiin 3 vai 4 viikkoa jopa Kiinassa.
Niin, olitte niin pitkään.
Joo, passia piti jo odottaa sitten. Ja ensimmäiset kuvat, niin selkeästi muistan sen, kun serkun isä tuli hakemaan meidät lentokentältä. Ja tämä kaveri on 2,07 pitkä. Niin se oli semmoinen todella erikoinen näky, että Kiinassa niin 160 senttiset on keskivertomittaisia. Niin sitten yli 2-metrinen hemmo, niin se oli semmoinen
jättiläinen.
Kyllä, että mihin mä oon nyt tullut oikein.
Jättiläisten maahan.
Kyllä. Ja lumi oli se myöskin, mikä ihmetytti, että paljon käsin koskettiin sitten lunta ja semmoinen ilme tuli päälle, että hyi, että tää on kylmää märkä, että mitä tää on. Valkoinen lumi, että se mistä mä oon kotoisin, niin se on kiinalaisten Hawaii, että sillä on aina lämmintä.
No niin, pikkusen muuttui tuo elinympäristö kertaheitolla.
Kyllä.
Kauheita jättiläisiä ja kylmää ja märkää. Kauheita lapsiraukka. No, miten sitten sopeutuminen tämmöiseen ihan uudenlaiseen ympäristöön ja kieleen lähti?
Sopeutuminen alkoi ihan Kiinassa, että lastenkodista kun pääsi ulos, niin siellä näki aivan uusia asioita, että ravintolat ja vaikka hotellin ovet niin avaimella aukeaa, niin se oli aivan uusi juttu. Ja ensimmäinen lause ehkä oli, että anna avain suomeksi. Silloin Kiinassa, kun opettelin, kun se oli niin hieno, että mä haluaisin aukaista oven. Ja kaikki just semmoiset, että nykyajan systeemit ja tälleen näin, niin tuli ilmi siinä vaiheessa. Että hiusten kuivaajakin, niin en mä tiennyt mikään se, että mä kuuntelin sitä korvan vieressä. Ja sitten kun äiti puhaus mun naamaa, niin kyllä semmoinen kiljahus pääsi sen jälkeen ja juoksu kauaksi siitä hiusten kuivaajasta. Että se totuttautuminen niin alkoi sieltä ja Suomessa jatkui sitten. Tietenkin kieli muuttui, ympäristö muuttui ihan täysin, että parempi ympäristö ja paremmat oltavat ja sisarukset ja vanhempat.
Niin, sulla sitten oli tässä perheessä jo sisaruksia olemassa.
Joo, kyllä.
Joo. Onko heidät myös adoptoitu?
Ei ole, että kaikki muut on suomalaisia sitten.
Niin just. Joo. Sitten sä tulit tänne, olit siis 6-vuotias ja sitten seuraavana vuonna sulla alkoikin koulu.
Kyllä.
Täällä. Oliko se siis Jyväskylässä?
Joo.
No niin. Ja siinä vaiheessa tietysti osasit suomea jo hyvin. Lapsihan oppii tosi nopeasti uuden kielen ja puhuit suomea hyvin, mutta näytit erilaiselta.
Kyllä.
Et näytä suomalaiselta, koska et ole suomalainen. Mm. Ja senhän kaikki tiedämme ja varmasti jokainen radioiden kuuntelija tietää ja moni on omalta kohdaltakin varmasti kokenut sen, että koulussa kun on jokin asia erilainen kuin valtavirralla, niin se on aina siinä on se mahdollisuus kiusaamiseen.
Kyllä.
Miten Leo Mäklin sinun kohdallasi?
Kyllä ala-asteella niin oli kiusaamista jonkun verran ja just ehkä kielimuurin takia ja erilaisuuden takia. Että se silloin 10 vuotta sitten, 14 vuotta sitten, niin se oli vielä isompi juttu, että joku ulkomaalainen oli Jyväskylässä kuin nykyään sitten. Että se kiusaaminen kyllä näkyy sitten jossakin vaiheessa, mutta ehkä kuukkiluokalla niin se väheni sitten, kun oli itse koulun vanhimpia ja
tässä vaiheessa täytyy sanoa ei-jyväskyläläisille kuuntelijoille tämmöinen suomennos, eli tämä kuukkiluokka tarkoittaa kuudetta luokkaa. Se oli myös itselle, kun muutettiin tuolta Turusta tänne Jyväskylään 4 vuotta sitten, niin että mikä ihme kuukki, viikki, mikä eppuluokka, toppuluokka. Täällä Jyväskylässä on ihan oma kieli tässä koulumaailmassa. Sä oot selvästi jo ihan jyväskyläläistä, kun tulee toi kuukki ihan tolleen niin kuin luonnostaan.
Joo, kyllä se tulee ihan.
No niin, siis ala-asteella kiusattiin.
Joo.
Oliko se henkistä, fyysistä?
Se oli molempia sitten, että kyllä semmoista tönimistä oli ja pientä kähinää ja sitten ihan sanaa harkkaakin sitten oli, että molempia sitä joutui kohtaamaan.
Miten sä puolustauduit vai puolustaudutko mitenkään?
No useimmiten niin mä yritin vältellä näitä kavereita tai ihmisiä sitten enemmäksi, että en välitunnilla niin oikein kohdannut niitä, olin kaukana sitten. Ja oli mulla kuitenkin oma kaveri porukka, keitten kanssa hengasin, että en mä ihan yksikseen ollut kuitenkaan loppujen lopuksi.
No se on hienoa, onneksi.
Niin.
Joo. No mites ei ole pakko vastata, jos et ole vastata, mutta olen vaan huomannut, että usein niinkin käy, että kun henkilöä kiusataan, niin se on aina myöskin mahdollista, että siitä kiusatusta tulee myöskin itsestä kiusaaja, että hän ikään kuin kyllä siirtää sen kokemuksen toisin päin.
Joo, kyllä tämä tapahtui just mun kohdalla sitten, että yläasteella kun mentiin, niin sitten otin itselle isomman roolin. Kieli oli hallussa ja sosiaaliset taidot hyvin hallussa, niin pystyin hankkimaan itselleen semmoisen asemaan, että pääsi vähän kiusaamaan muita, oli kovia jätkiä ympärillä ja oli iso olo silloin. Ja
eikö houkuttele mahtava semmoinen vallan tunne?
On kyllä.
Että siihen jää tavalla tai toisella, mikä se valtaisesti kellekin on, niin siihen jää niin helposti koukkuun, kun tavallaan sä koet, että sulla on niinku se valta, niinku, jos sä sanot jotain, niin toiset tottelee tai sitten ne pelkää sua. Ja varmasti todellakin sunkin kohdalla se, että sä olit itse ensin ollut se, joka oli pelännyt, ja nyt sä olit sitten saanut sen itsellesi, niin kuin kääntänyt sen toiseen suuntaan.
Jep.
Miten sun kohdalla tämä kiusaamisasia sitten, loppuiko se tai oliko se sitten koulun loppuun asti, sulla säilyi tämmöinen Leo on kingi -maine?
Mulla oli ehkä semmoinen rooli siinä, että mä en ehkä ihan täysin viattomia kiusannut. Mä sitten heijastuin ehkä just ala-asteelta se, että mä kiusasin kiusaajia.
Okei.
Että mulla oli tämmöinen rooli ja sitten, että kyllä ne tuli kiusattua paljon, mutta ne oli enemmän sitten semmoisia, ketkä on pilkannut jotain muita tai sitten jahdannut jotain. Tai.
No niin, eli vähän tietynlainen tämmöinen jaot niin kuin oikeutta.
Kyllä,
Robin
kyllä.
Hood.
Joo, oman käden oikeutta, että niitä leffoja näkee usein sitten. Mutta se loppui siinä 8:30 välissä, kun perheen vanhempien avioero prosessi alkoi suunnilleen silloin, että oli paljon riitoja ja perheessä ongelmia, niin se mun kiusaaminen loppui siihen sitten, että mä itse rauhoituin ja vetäydyin sivulle ja kuuntelin sitä vähän perheen menoja siinä vaiheessa.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on siis tänään jyväskyläläinen 21-vuotias Leo McLean ja minä olen Laura Siltala. Leo, sun vanhempien eroprosessi alkoi silloin, kun sä olit 8. luokalla ja he erosivat, kun olit sitten 9. eli yläasteen viimeisellä luokalla. Miten sä reagoit tähän eroon?
Ero, ei sitä tahtonut uskoa 8. luokalla, että sitä todellisuutta ei halunnut, tiedätkö, ottaa itselle, että yritti peittää sitä, mitä on perheessä menossa ja ehkä muutti omaa käyttäytymistä sen kautta ja ehkä sitten vältteli just kotona olemista, että ei halunnut kohdata sitä todellisuutta, että mikä on menossa sitten kotona ja kuitenkin se loppujen lopuksi niin aina pamahti päin naamaa, mikä oli sitten rankkaa aina tietenkin jokaiselle varmasti.
Silloin sä olit siis 15 vuotta, vai olitko ehtinyt täyttää 16, kun vanhemmat erosivat?
En muista nyt ihan tarkkaan, 15 tai 16. Että
mä mietin sitä, että oliko siinä semmoinen tilanne, että sun piti päättää, että kummalle vanhemmalle menet.
Joo, siis siitä keskusteltiin todella pitkään vanhempien kanssa ja testattiin semmoista, että muutan joka toinen viikko toisen luokse, mutta sitten se oli niin stressaava itselle, että vanhemmat ei ollut päässyt yli avioerosta ja mä olin kuitenkin aina ollut välikäteenä, että muut sisarukset niin asuin muissa paikkakunnissa ja eri asunnoissa, niin ne ei tiennyt oikein mitä perheessä tapahtui, että silloin kun asuttiin vielä omaa kotitalossa, niin mä olin välikäteenä siellä ja jos vanhemmat ei pystynyt sanoa toisilleen suoraan, niin mun piti kertoa sitten toiselle siitä sitten, että mitä toinen oli mieltä. Että se teki sitä vaikeaa ja
tosi rankkaa ja lapselle varsinkin tavallaan itse ajattelin, että tulee vähän liikaa ja vääränlaista vastuuta.
Kyllä.
Tuossa vaiheessa ja tuon ikäisenä. Mutta miten se päätös sitten siitä asumisesta, mitä siinä tapahtui?
Sitä testattiin vuoroviikoin ja se oli rankkaa, että vanhemmat ei ollut päässyt yli, jatkuu semmoinen lähetti homma ja sitten muutenkin niin se oli kauhean rankkaa sitten totuttautua uuteen paikkaan taas kahden viikon päästä. Siinä meni monta päivää. Sitten pari päivää ootti silleen, no kohta on taas muuttaa. Siinä meni melkein viikko aina ihan pieleen muuton takia ja todettiin sitten, että tämä on niin huono. Sitten vanhemmat ehdotti 3 viikkoa ja mä sanoin, että no pidetään se niin kauan, että mä oon täysikäinen. Että sitten tulee toinen ratkaisu. Ja kuitenkaan niin mä en pystynyt valitsemaan jompaa kumpaa pelkästään, että vanhemmat oli tehnyt selkeäksi, että tämmöinen ei ole kauheasti vaihtoehdossa edes, että valitaan jompi kumpi. Ja en mä itse olisi pystynyt muutenkaan, että kyllä sitä haluaa vaan molemmille yhtä hyvää aina.
Joo, onhan se nyt ihan kauheata, että lapsen pitäisi sanoa että ikään kuin, että kumpaa rakastaa enemmän.
Niin,
sillehän sen niin kuin kokee.
Niinpä.
No sä muutitko sä sitten, kun täytit 18, sinusta tuli täysi-ikäinen, muutitko sä sitten omaan asuntoon?
Kyllä. Samana kesänä, tai olisiko ollut elokuussa, niin muutin 18V. Niin muutin omaan asuntoon ja se kyllä tilanne siunaantui aika hyvin, että naapurini paras kaveri, niin isä oli ostanut sitten sijoituskämpää. Kysyi sitten, että heille, että miten perheessä menee, että tarvitsee oman kämpää. Ja mä olin, että ehdottomasti, että aika siisti, jos saisi oman.
No sitä voisi ajatella, että siinäkin oli jo vähän niin kuin johdatusta sitten.
Kyllä.
Leo, mitä sä haluaisit sanoa niille ihmisille, jotka tällä hetkellä elää parisuhteessa ja heillä on vaikeaa ja ovat alkaneet jo puhua siitä, että olisiko ero paras ratkaisu?
Katsokaa tilanne loppuun asti, rukoilkaa, kysykää apuja. Mutta jos näin huonosti käy, että ero tulee, niin jättäkää lapset sivuun. Älkää ottako niitä keskelle. Se on pahinta, mitä te voitte tehdä sillä hetkellä omille lapsilleen. Lapset pitää aina vanhempia sankareina ja vanhemmat tietää kaiken. Vanhemmat on maailman viisaita. Niin älkää laittako tähän asemaan. Se ei anna sitä kuvaa, että vanhemmat on sankareita. Se on lapsilla aina rankkaa, semmoinen välikäteen oleminen ja keskellä sitä rintamaa, niin heiluminen.
Nämä oli viisaita sanoja ja todellakin nämä tuli vanhempien eron kokeneen henkilön suusta, Leo Mäkliinin suusta. Sä muutit tosiaan yksin sitten 18-vuotiaana ja siinä sinusta on tullut juuri täysi-ikäinen. Minkälaisia kysymyksiä pyöri sun mielessä silloin sen ikäisenä?
Silloin oli palautumisen vaihe menossa erosta. Vaikka siitä olikin jo pari vuotta, niin se oli ehkä se hetki, milloin pääsi palautumaan, että sai olla itsekseen ja miettiä asioita sitten. Ja lukiossa niin tapasi uusia ystäviä ja sitä ehkä etti omaa ympäristöä ja identiteettiä siinä vaiheessa. Ja kyllä oli paljon hakemista, että tuli paljon käyty baarissa ja vietetty kavereiden kanssa aikaa semmoista, että ei ehkä niin pyhää elämää.
Sieltähän sitä etsii vastauksia, mistä suurin osa sitten omista kavereista ja mitä siellä kaverit tekee ja ympärillä tapahtuu, niin sehän on ihan luonnollista, että lähtee kavereiden mukaan.
Kyllä.
Tutkimaan elämää ja etsimään näitä vastauksia. Mutta jos on oikein ymmärtänyt, niin kaikkialta näistä, mistä etsitin, niin ehkä ne ei kuitenkaan täyttänyt sitten ihan täysin sun sellaista jonkinlaista sitä sisäistä tyhjyyttä. Näin mä tulkitsen, onko tulkinut oikein?
Kyllä se alussa oli mukavaa ja erilaista ja semmoista, että hei, että vauhdikasta menoa, että mä tykkään tästä. mutta en mä tiedä, tuliko ikään loppu vai mikään, mutta sitä kyllästyi hyvin, hyvin nopeasti sitten siihen touhuun, että ei alkoholi enää maistunutkaan ja pelkästään sen ajattelu niin sai mut huonoon tuuleen, huonoon oloon sitten. Ja semmoinen näki sitten tilanteita, eihän tässä mitään järkeä, että miksi mä oon siellä. Ja sitten ehkä kun katselin sivusta kuitenkin muutenkin toimintaa, niin totesi vaan, että ei tämä ole se, mitä mä haluan kuitenkaan loppujen lopuksi omaa elämään.
Ja sitten tuli se kolmas adventti.
Kyllä.
Silloin 2 vuotta sitten ja sun rohkea teko lähteä katsomaan, että no mitä hän tuo kirkko minulle tarjoaa.
Kyllä.
Se oli kyllä huikeeta. Ja, mutta siis sä et vielä silloin kolmantena adventtina kuitenkaan tullut varsinaisesti uskoon.
En
mutta se oli niin kuin hyvä kokemus sulle käydä siellä ja se, että ihmiset tuli kohtaamaan sua. Kyllä. Ja kutsui sut sitten vielä mukaan seurakunnan toimintaan. Kyllä. Ja sitten lähdit sinne mukaan.
Kyllä.
No onko sulla sitten, tuliko sulle joku semmoinen selkeä uskoontulohetki vai miten sun sitten tämä, koska uskoontuloprosessi on tapahtunut, koska nyt jos sulta kysyt, että ootko uskossa, niin vastaus on kyllä selkeästi, että kyllä.
Kyllä, kyllä.
missä vaiheessa tämä kyllä-vastaus on tullut sun elämään?
1,5 vuotta sitten niin kävin kasteella, Järvikasteella, niin voisinko sanoa, että siinä vaiheessa kuitenkin oli jo uskossa, mutta olihan tämä prosessi ja tämmöinen työ, mitä työstin sitten silloin ja koitin ymmärtää, että hei, että meillä on mahtava taivaan isä. Ja kuitenkin niin oma menneisyys on pelkkää ateistia ja ei ehkä niin uskon painotteista, että olin uskon vastainen jopa. Ja sitten kun tajusin asioita, niin kyllä se oli projekti ja tämmöinen iso työ kuitenkin lähtee muuttaa omia käsityksiä tälleen näin, että hei, ei asia olekaan näin, että et se on ihan eri tavalla, mitä mä oon miettinyt oikeasti.
Leo Meklin, mikä oli mahtavin asia, mitä sä ymmärsit tai tajusit uskosta?
Anteeksi anto oli ja armo, minkä takia, niin se oli semmoinen isoin asia mulle, että tuhlaaja poikakin, niin mä vertasin sitä meidän avioeroa ja se kuulosti jotenkin niin mahtavalta, että isä antaa anteeksi ja jotenkin se oli semmoinen, että mistä tuli kylmiä väreitä ja mistä nousi tunteet ja mikä herätti intohimoa sitten tähän näin.
Oliko Raamatun kertomukset sulle entuudestaan tuttuja vai oliko tämä niinku ihan jotenkin uusi asia, mikä sitten avautui?
Joo, siis aivan uusi asia, että en mä Raamattuun ole aiemmin koskenut ja kyllä se kun ekaa kertaan koski, niin oli semmoinen, että haluanko mä tähän ryhtyä ja semmoinen todella outo olo, että...
No miten se, mutta tuli yksi juttu mieleen nyt muuten tuossa yhden kerran aikaisemmin, kun sun kanssa on puhunut, niin liittyy tähän Raamattuun.
Joo.
Leo, kerrotko sen jutun? Koska ainakin mulle tuli niinku semmoinen ihan wow-fiilis silloin.
Joo. Tosiaankin mä olin käynyt jo vapiksella jonkun aikaa ja mä olin vähän kahden vaiheella sitten, että hei, että haluanko mä nyt oikeasti lähteä tutustumaan Jeesukseen ja Jumalaan lisää ja olin sitten pelaamassa, tai ennen sitä, niin sanoin Jumalalle tai rukoilin, että hei, että nyt selviä vinkkejä, että mihin suuntaan mä lähden. Että mä tarvin Raamatun, että se on ykkösjuttu.
Niin, jos sulla ei ollut Raamattua.
Ei ollut Raamattua. Joo. Ja lähdin pelaamaan biljardia sitten Jyväskylän snookeriin ja treenasin siellä jonkun aikaa. Sitten tulin ulos ja avasin pyörää siinä, niin yksi kaveri tuli siihen ojensa Raamatun mun käteen sitten siinä vaiheessa. Mä katsoin silleen, että no mitä ihmettä, että siinä se nyt on, että rukoukseen on vastattu ja suunta on selkeä.
Se siis ihan mahtavaa, ihan mieletöntä. Siis oikeasti, tai musta siis, nyt kun Jumala toimii niin kuin just tällä tavalla, niin kuin... ihana, kun hän yllättää välillä meidät just tälleen niin kuin ihan niin kuin 6-0, että sä niin kuin heität, että joo, että mä tarvin Raamatun ja siis, että ole hyvä, tässä on.
Niinpä.
Ei sentään käsi tullut taivaasta.
Ei, mutta kyllä siinä oli aika kylmiä väreitä ja hymyili sen jälkeen, katsoi Raamattua, että hei, nyt mulla on se, joka toi taivaan se, että mä olen tähän näin, että mä lähden tutustumaan.
Vieläkö sulla on se Raamattu?
Kyllä, että se on ihan ykkös Raamattu.
Toi on niin kuin, oho, mä menen oikeasti vieläkin kylmät väreet. Musta on niin kuin niin siisti juttu. Mitä sun vanhemmat tai sun sisarukset reagoi, kun sä kerroit heille sitten, että sä oot tullut uskoon?
Ne oli kyllä aika ihmeessä, että kyllä sisarukset, niin ne ei oikein tajunnut tätä touhua, eikä kyllä äitikään. Että isä nyt jonkun verran ymmärsi, että se oli aika semmoinen mukava reaktio, mutta muut, niin kyllä siinä sai vähän hampaita puristella ja niellä vaan silleen, että no, on kuitenkin nyt tässä, että tämä on se, mitä mä haluan.
Mutta eivät kuitenkaan sinua hylänneet tämän takia.
Ei, että niin. Kyllä se alussa pientä piikittelyä oli, mutta nyt niin ei mitään, että rakastetaan toisia ja ollaan sisaruksia toisilleen perhettä.
Ja varmaan just toi, mitä aikaisemmin puhuit tästä armosta ja anteeksiannosta, niin sehän on ihan huikea asia, että sen saa sitten myöskin niin kuin todella itsellekin, paitsi itselle niin kuin omistaa, niin myöskin itse saa olla antamassa toisille anteeksi.
Kyllä.
Ja vapautua semmoisesta katkeruudesta. Minusta se on niin kuin tässä anteeksiannossa se mahtavi juttu, että se ei aina olekaan toisia varten, vaan se on niin kuin tavallaan mua varten. Minä saan vapautua.
Tunti Lauran kanssa.
Leo Meklin, mitä Jeesus merkitsee sulle tänä päivänä?
Kyllä Jeesus on mun koko elämä tänään ja se on meidän vapahtaja. Ja sitten Jeesus on se, kuka on vapauttanut mut ja meidät muut niin synneistä ja pystyy armahtamaan meitä, mikä tuntuu niin mahdottoman hyvältä aina. Että ei sitä oikein sanoin voi kuvailla, että sitä vaan voi nauraa ja hymyillä ja itkeä ehkä joskus ja riehuja hyppiä. Että.
No mahtavaa, kun sanoit tuon armon nyt, koska nyt saatkin olla tässä armon paikalla vielä näin lähetyksen lopussa. Mulla on aina tämmöinen armon paikka.
Joo.
Mä luen yhden Raamatun kohdan ja kerron, mitä ajatuksia se sinussa herättää. Sitten mä kysyn vielä yhden armoon liittyvän kysymyksen.
Joo.
Tämä Raamatun kohta on tänään päivän tunnussanasta, tämän vuoden päivän tunnussanasta, tämmöinen pieni kirjanen, jossa on joka vuoden päivälle yksi Raamatun kohta vanhasta testamentista ja yksi uudesta testamentista. Ja tämä on vanhasta testamentista, 5. Mooseksen kirjasta. Siellä lukee näin. Jos kaikessa tottelette Herraa, Jumalaanne, olette siunattuja, kun palaatte kotiin, ja olette siunattuja, kun lähdette matkaan.
Tämä on just se, että kun rakastetaan meidän isää, niin tuommoiset just, että tehdään, mitä isää pyydetään, niin se ei tunnu miltäkään, että se tulee automaattisesti. Niin se jotenkin tuntuu siistiä sitten, että se mitä tehdään arkielämässä, niin se aina siunaantuu vaan ja palkitaan meidän toimintaa sitten. Että, niin, siis tuo on minusta jotenkin hienoa kuulla, että se meidän perustoiminta, kun rakastaa meidän isää, niin sitä palkitaan aina vaan ja saadaan iloita siitä palkinnosta ja meidän isästä.
Mikä oli ensimmäinen tunne, mikä tuli, kun luin tämän äskeisen kohdan?
Siis hymy nousi ja kyllä joskus on lukenut on, niin kyllä se oli hieno semmoinen, hieno pätkä, mitä mietti sitten pidempään, että hei, että tämä on kyllä uskomattoman hieno ja hyvä kohta.
No sitten tämä armo-kysymys, mä tässä yleensä aina kysyn tämmöisen kysymyksen, että Leo, mistä sinä olet saanut tulla armahdetuksi?
Kaikesta, mitä on tapahtunut. Siis ihan vauvasta tähän saakka, niin jokainen sekunti, jokainen minuutti, jokainen tunti, niin tuntuu aika armahdetulta, että saa elää sitten vapaana ja ylistää meidän isää, niin se jotenkin tuntuu niin armolliselta ja hienolta. Toivois vaan, että jokaisella olisi tämmöinen tunne, että olisi armahdettu ja että saa armoa ja niin.
Miten sä muuten itse olet saanut kasvaa tässä Jumalan ja Jeesuksen tuntemisessa ja armon tuntemisessa?
Siis hyvin, että mun tuo ympäristö, niin se on ollut mitä erinomaisin, että ei sitä voi toivoa parempaa. Mulla on ollut paljon hengellisiä isiä ja siskoja ja veliä ja että jos on tullut jotain kysymyksiä mieleen, niin on saanut saman tien kysyttyä ja aina ne kysymysmerkit on selkeentynyt todella piakkoin aina. Ja on kyllä saanut kasvaa oikein sen suuntaan ja sitä toivoa vaan, että sitä kasvaa lisää koko elämään.
No uskon, että tuo on semmoinen toive, mikä on myöskin hyvin Jumalan mielen mukainen, mihin hän mielellään varmasti kyllä vastaa. Voitaisiin tähän lähetyksen loppuun myöskin rukoilla yhdessä. Eikö toi olisi aika hyvä rukousaihe, että saataisiin kasvaa hänen tuntemisessaan?
Kyllä.
Tuleeko sinulle mieleen jotain muita aiheita?
Just nämä avioeron puolesta voitaisiin rukoilla, että ei välttämättä päädyttäisi näinkään pitkään ratkaisuun ja tämmöisiin. Joulu.
Se on hyvin ajankohtainen aihe.
Kyllä.
Joo, rukoillaan noiden aiheiden puolesta.
Joo.
Rakas Herra Jeesus, kiitos siitä, että saadaan nyt yhdessä minä ja Leo ja kaikki radioiden kuuntelijat tällä hetkellä kääntyä. Saamme kääntyä sinun puoleesi ja tuoda itsemme ja meidän perheemme, ystävämme, kaikki lähimmäisemme, kaikki ihmiset, ketä meillä on tällä hetkellä mielessämme, niin tuodaan Herra sun ristin juurelle ja pyydetään sun johdatusta, varjelusta, siunausta. Herra, pyydetään sitä, että sä voisit opettaa meitä tuntemaan sinua yhä paremmin ja sun ihanaa armoa saataisiin vaan niin kuin jotenkin entistä enemmän vaan niin kuin tuntea ja opeta meitä niin kuin, miten me saadaan oikein niin kuin nauttia siitä ja levätä sun armossa. Herra, pyydetään sitä, että tämä joulun aika sais olla siinä oikein armossa kellumista ja niin kuin ihan kuin olisi jossain riippumatossa, niin saataisiin vaan niin kuin sun läheisyydessä nauttia tämä joulun aika. Herra, pyydetään sitä, että niissä perheissä, missä joulu ei aina ole sellaista levollista, niin sä voisit tänä jouluna tuoda toivon pilkahduksen. Tuo Herra valoa sinne, missä on pimeää ja siellä, missä riidellään, niin Jeesus tuossa sinne sovintoa. Sä oot Herra rauhan Jumala, et riidan Jumala. Tuo Herra rauhaa sinne, missä on riitaa. Oli se sitten oman pään sisällä tai kahden tai useamman ihmisen välillä. Erityisesti Herra varjelle lapsia nyt joulun aikana ja muutenkin. Ja niissä perheissä, missä vanhemmat miettivät jo eroa, niin Herra, me pyydetään, että sä voisit tuoda ihmeellisen avun niihin perheisiin, niihin kysymyksiin, mitkä raastaa ja tuo sitä riitaa, niin tuo Herra sinä vastauksia ja tuo ihmisiä ympärille, jotka pystyy auttamaan ja haluaa auttaa. Herra, pyydetään, että yhtäkään turhaa eroa ei tulisi. Kiitos siitä, että me saadaan jättää tässä hetkessä itsemme ja kaikki meidän rakkaamme, meidän ilot ja surut sinne siihen ristin juurelle. Amen.
Amen.
Kiitos Leo Meklin, kun pääsit tänne vieraakseni.
Kiitoksia.